čau, šitais pirmais podcasts, kuris ieraksta reālā ārā.
Nu, tā What?
Kā, es nekad neesmu ierakstījis nevienu podcastu ārā, bet tiem, kas klausās, ja jūs dzirdat kaut kādas trokšņas fonā, tad mēs
Baudiet.
Esam parkā. Un šodien ciemos Āris, un es gribu parunāt par visādām uzņēmējdarbības lietām, par video saturu un tā tālāk. Bet pirms mēs sākam runāt par tām visām lietām, jaunais podcasts nosaukums ir Bizflex.
Kas?
Bizflex.
Bizflex?
Jā, kas tev nāk pirmais prātā, kad tu dzird tādu vārdu kombināciju?
Man liekam sveicinājums, tas biz, es saprotu, kā B-I-Z, ja?
Jā.
Kā biznes, jeb bus.
Biz.
Biz.
Biz flex. Kā biz un flex.
Tas ir flexoties, tā kā ir tas lielīties, ja? Savos panākumos
vai zaudās, ja? Jā.
Bizflex.
Bizflex. Tikko tieši pateicu to domu, kas ir, vai, nu, kuru es gribēju
jā.
Lielīties, bet ne tik daudz ar veiksmēm, bizflex. Bet arī ar neveiksmēm.
Jāskatās, kā aizies.
Jā.
Tas biz mazliet, tad tā bija šitā bzbz.
Domā, ka tas tāds mūsu nošķiet?
Es nezinu, pašlaik, jā.
Nu, ja mēs runājam par Constant Progression Project, tad es domāju, ka Bizflex ir piecreiz
vairāk. Jā, man īstenībā tas sāk likties normāls. Constant Progression Project.
Jā, bet ideja tāda, ka vienkārši, es zinu, ka daudzi Instagramā un visās malās visu laiku flexo, jeb lielās ar visādām krutām lietām, ko viņi it kā dara, bet man liekas, baigi maz runā par to, nu, kas nav sanācis, nu, kas ir tā lielīšanās ar tām lietām, kas nesanāk. Varbūt tās, kas ir varbūt tās tavas lielākās mācības, kuras tu esi iemācījies tieši, nu, esot dažādos biznesos, ja tev bijuši vienkārši vairāk biznesi. Kas ir tāds lielākais aha moments vai lielākais fails, kurš tev kaut ko iemācījis ir?
Ja mēs tādreiz tā kā no pozitīvā skatu punkta, tad tas, pa ko saka, tas resilience, ja bounce back, tas ir vienkārši anormālīgi svarīgs, jo man viņš nav. To es esmu sapratis. Nu, kad akumulējās tik daudz kaut kādas neveiksmes, un tad ir tas tāds posttraumatiskais, tā kā iestājās tāds tā kā posums. Tas, ja duši piemēru uzreiz, piemēram, bija kafēnīca Speak Easy, un es īsti no sākuma nesapratu, kas notiek, kad atnāca Covid. Man likās, nu, tā kā Covid unkuls atnāca, visiem jāiet mājās, un reāli pagāja kaut kādas divas nedēļas, līdz tāds reality checks ieslēdzās. Un pēc tam
ka
pagāja...
tas nebūs īsi, vai ne?
Jā, ka tas nebūs pirmkārtām īsi. Man likās kārtējās trends, kas tā kā, nu, TikTok trends, kurš tūlīt aizies. Nu, vienkārši mēdījā kā uzpūtuši viss, kā burbuli ir. Un pēc tam reāli, kad tajā vēl nebija tik traki, jo tur bija jau, nu, pilnībā pārliecība, kā atkal vērs vaļā un viss notiks, tas esmu reziliens, tā kā gaida tikai brīdi, kā atkal var normāli atsākt. Bet tad, kad bija otrais vilnis, kad sapratu, kad tas nav priekš manis. Galvenokārt tāpēc, ka man ritīgi izbesīja sajūta. Es nevarēju izturēt, nebija manējās, kad man kāds var kaut kur pateikt, ka tagad tu sēdi mājās un nedari. Un es sapratu, ka es biju uztaisījis kaut kādu biznesa modeli, kurā man kāds kaut ko var pateikt. Es nebiju brīvs, es nebiju tā kā pats šefs, izrādās kāds cits joprojām bija lielāks šefs pa mani.
Yeah.
Un viņš varēja man pateikt, tā kā Āris sēdi mājās. Un tas man tik nenormāli izbasīja, ka tur bija grūts lēmums pieņemt. Tā kā es, nu, pārējiem visiem tā kā īsti negribējās varbūt vērciet, ka bija gatavi cīnīties, bet es priekš manis bija tā kā, nē, man pietiek. Es šādi negribu turpināt, jo tas vienkārši tikai kļuva par dārgu hobiju. Un tas grūtākais bija, man liekas, tāds tā kā vairāku mēnešu, vismaz kā 3-6 mēneši ir tāds tā kā emocionāls atkopšanās tā kā laiks līdz pieņem to sakāvi. Nu, sakāvi tikai galvā, neizdošanās tikai rezultāti, jā, mēs to visu saprotam, bet vienalga, tā kā, ja tu es savā gadījumā biju tik ļoti identificējies ar to vietu, ar to pašu biznesu, ar tiem visiem klientiem, viss, kas nāca, viss, kas tika būvēts, ka tajā brīdī, kad tas vairs nav, ir burtiski tāda seju, ka tev tā kā, nu, nav kāja vai roka vairāk, un tad tikai ilgs laiks tā kā aiziet līdz pieņem to situāciju. Nu, fakts ir viegli pieņemt, bet emocionāli, kamēr tam iziet cauri, ka tā kā daļa no identitātes pazūd, tas grūtākais.
Yeah.
Un tur jā.
Nu, baigi viegli ir pateikt, nu, tavai saņemies manai piecilies, bet tad, kad tu esi tajā situācijā, vienkārši tas ir ļoti grūti izdarāms.
Var to izdarīt, bet tas ir tāds retīgs gribas spēks dedzināšana, un pēc tam jau vienmēr jautājums ir, vai, nu, kāda jēga, kāpēc to tik izteikti vajag turpināt tik jaudīgi tādā ziņā. Un es sapratu, ka manī nebija tā jauda, un es sapratu, ka es negribu tik ļoti tā kā dedzināt. Tā ideja, jo es negribēju tik ļoti ieguldīties. Jo es sapratu, ka viņi vienkārši tik viegli var arī, ja kurš visu laiku tārā, tā kā vienkārši pateikt, nu nē, tā es ciet. Nu,
yeah.
Es sapratu, nu, es nevarēju to izturēt. Sapratu, ka manām vērtībām tas nav pieņemams, ka kāds man varēja pateikt, tu tikai nedarīsi neko.
Tev neliekas, ka cilvēki to jau ir aizmirsuši? Nu, parasti saka, cilvēkiem ir īsa atmiņa, un ja tu skaties uz uzņēmējiem, kuriem ir līdzīgas iestādes, tad, nu, man liekas, ka viņi tajā laikā, kad visi sapratu, ka ir sūdīgi un ka tev kāds var apstādināt. Daudz bija tādi, protams, kas mēģināja adaptēties un, un iet uz online, un tu jau arī tajā, tu tieši to darīji, un vienkārši gāji uz online.
Pārgājās to, jā.
Jā. Mm. Bet, bet ir daudz tādu, kur
bet
ir aizmirsuši.
Bet ar citu ideju pavisam.
Jā, jā, nu jā.
Ne to vairs. Bet, to es vairs nepārkonvertēju online.
Un, un cilvēki ir aizmirsuši, nu uzņēmēji, kuri tagad, pieņemsim, kur vada kafēnītes, kur vada varbūt tās kaut kādas iestādes, kuros, kur ir jāpierakstās. Un, un tas Covid bija tikko, mēs vēl dzīvojam tajā post-traumatiskajā nu, tā kā laikā, vai ne no sērijas, bet viņiem liekas, ka tas vairs nevar atkārtoties.
Tad loģiski var. Vēl simt kaut kāds lielāks auzs notiks tāpat.
Jo, jo tas, ja tas vienreiz jau ir noticis, tad, nu, tad vienalga kaut vai savādākā versijā, bet vienalga, man liekas, ka vienkārši, nu, vispār fakts kā tāds, ka, iedomājies, mēs tagad runājam reāli par, par pielāgošanos. Tu esi pamēģinājis ChatGPT?
Jā.
Un, nu, ko domā par to?
Ļoti labi. Pa, kurš asistents?
Tieši par pielāgošanos.
Bet es uzreiz, man ir metafora, ko es izstrādāju priekš sevis, kas viņš ir. Viņš ir tas draugs, kuram vienmēr ir viedoklis, un viņš vienmēr muldēs.
Lai viņš, labi izklausītos?
Vienalga, tu viņam devi iespēju izteikties, viņš izteiksies.
Yeah.
Ja tu viņam kaut ko pajautās, viņam ir viedoklis. Viņš rubī, nerubī, nav svarīgi, viņam ir fakti, nav fakti, viņš vienkārši muld. Yeah. Tas ir tas, ko es sapratu, ChatGPT, viņam kaut ko uzraksti, viņš daļu no tā, viņš uzrakstīs tā kā, ok, saprotu, šis ir tā kā korekti, un pārējo viņš izdomā. Un šis ir par to, ka tas ir, parasti mums ir bijis kāds draugs dzīvē, kurš ir viens no tādiem. Kaut ko viņš uztrāp, tā kā ir, bet pārējiem viņš vienkārši bullshitā vienkārši iemet iekšā. Un šis ir par to, ka, un man vienkārši studenti augstskolā, es redzu, ka viņi reiz esijās izmanto ChatGPT, un tad viņi man atsaucās uz viņu, un tad viņi nesaprot, kāpēc viņi atsaucās, jo tas, uz ko atsaucās, nav reāli.
Yeah.
Jo viņš ir izdomāts tas fakts, un tad viņi bejās tas tikai divi viedokļi. Nu, viņam arī ir viedoklis, laikam jāsaka tā.
Nu jā,
Chatam GPT bet, ir viedoklis.
Bet tam cilvēkam, kurš prasa ChatGPT viedokli, vajag pārbaudīt, vai tas fakts, ko tas
tūls
ir iedevis, ir, ir pareizs vai nav, jā.
Jā.
Jo, jo tad, ja prasīs atsauc uz to, nu, tā kā, uz to nu, materiālu, tad vienkārši viņam nav ko iedot. Bet es pa to teicu tāpēc, ka nu, pa to ChatGPT daudz runāju vienkārši, kad nebūs darbs vairāk. Nu, kad daudz cilvēki apstāsies un bija tā, kad... ka parādījās ChatGPT, tad visu reizi sāka tur šūmēties kaut ko, o, tagad aizstās tur bez mazai lielāko daļu, tā, tā, un tā ir, tā arī notiksies, un aizstās arī daudzas, un ne? Bet, bet kā tas savākās kopā ar to, ko es teicu par to adaptēšanos un, un kafēnīcu, iedomājies, tagad ir cilvēki, kur izmanto ChatGPT, es arī izmantoju, ne? Es arī arī rakstu taisu reklāmas kampaņas viņu un, un tādas lietas daru. Bet vēl joprojām, cik tu biznesi zini, kuriem nav, nav kaut kāda vienkārši basic mājaslapa, bet...
Pietiekoši daudz īsmā. Vai ja ir, tad vispār ļoti basic tāda, kurā, kurā nav skaidrs. Vispār pat ne, sviduši varbūt piemēru pat citādāk. Tagad ir moču sezona tikko sākusies.
Yeah.
Es redzēju vismaz četras Yamaha, BMW, Honda un vēl kaut kādas reklāmas man rādās. Laikam es esmu tajā vecumgrupā un interešu lokā un tā tālāk. Un viņiem ir reklāmas Facebookā iet un nevien no reklāmām es esmu speciāli spiedzis, redzēt, cik tālāk aiziet. Un tikai vienā vietā man beigās bija iespēja pieteikties uz kaut kādu sazināšanos ar pārējām. Vienkārši man aizved uz kaut kādu lapu, kurā viņi cildina savus močus, un es vienkārši nesaprotu beigās, ko man darīt tālāk. Yeah. Vienkārši man parādīja četras bildes ar savu moci, okay. Un tās tā kā, bet kāpēc es gribētu, lai tevi? Nu, tikai neviens neaizved līdz galam. Tas ir par to, ka viņi arī nav izstrādājuši. Tās lapas tā kā ir, bet viņas beigās, viņi nav padomājuši par to, ko es kā potenciālais tur moču pircējs vai moču braucējs, vai ja man ir mocis, varbūt gribēt citu mocis, tā kā kāpēc lai es no tās lapas tālāk, tā kā lai es pieņemtu lēmumu, ka jā, vot tagad man interesē vairāk tavs, tā kā.
Iedomājies, cik tas traki īstenībā ir.
Viņš ir tērē naudu.
Tu pārdod to lietu, tu tērē
Facebook pelna
ritīgi. Jā, un tu pat, tu neesi padomājis par, par vissvarīgāko, kas tev ir, par ko tev būtu jādomā, kas ir tavs klients.
Kur viņš aizies?
Jā, un īstenībā šitais, ko tu saki, tā ir pilnīgi vislielākā problēma visās industrijās, ne tikai moču. Pēdējā laikā, kad es uzrunāju tik daudz nu, klientus un potenciālos klientus, arī tad, kad es taisu klientiem kampaņas, es izčekoju, ko dar citi konkurenti. Mm. Nu, tieši tāpēc, kā kādreiz nu, mēs esam runājuši par to, ka jāpaskatās, ko dar konkurenti, cik viņiem labi sanāk pārdot, un vienkārši un jādara savādāk. Vai jādara līdzīgi, bet ar citi pieeja, ne? Un tā nav tikai močiem, tā ir pilnīgi visiem vienkārši. Viņi uztais kampaņu, viņi... tie, kas klausās tagad, lai saprot, kā tas notiekās. Es piesaistu tavu uzmanību, bet es nemāku tavu uzmanību pārnest tālāk līdz piķim.
Jā.
Nu tā kā, Zaibis, tu ienāc lapā, tu paskaties, no ko tālāk, ko man darīt. Un kompānijas tais marketinga kampaņu, viņi vienkārši uztais kampaņu, aizved tev uz kaut kādu random lapu. Bez mazai, ej, atnāc uz tirgu, iesauc tev tirgu iekšā un neviena tante vairāk nesauc tālāk pie konkrēta galdiņa. Nu tā notiekās.
Tad šajā gadījumā jā. Tas tikai es to visu saprotu, viņi ir sajaukuši brand awareness ar marketingu un pārdošanas kampaņu.
Jā, tieši
viņi vienkārši uztaisa viņi uztaisīja reklāmas, vismaz nu, tas piemērs, ko es labi pārsadzēju, viņi uztaisīja reklāmas, tikai tas būtu mārketings, kuram jāsajūdzās kopā ar pārdošanu, lai viņi reāli tikai jauni klienti būtu. Tā vietā viņi uztaisīja reklāmas, bet viņi viņus uztver kā brand awareness, kā PR aktivitāte.
Yeah.
Kas būtībā, nu labi, es ieraudzīju vienu, vēl vienu tur Yamaha moci, bet tas noteikti daudz man interesantāk būtu, ja es būtu ieraudzījis kādu džeku, kurš brauc uz tā moču, un viņi stāsts, ko viņš tur, kā viņš nokrita ar viņu.
Yeah.
Tas būtu lielāks brand awareness, kā viņš nesaplīst, ka viņš ar viņu nokrita tur tā kā, vai kā tramajā ieskrējās un izdzīvoja. Nu, kaut kas tāds būtu bijis brand awareness daudz iedzīgāks nekā neizdevies tā kā šī marketinga aktivitāte, kur man nebija vēlme vairāk aiziet pa testu braucienu uztaisīt.
Nu. Jā. Es, nu, varbūt tās, lai es uztaisīšu rezumē, lai cilvēki saprot, par ko mēs cepamies.
Gaņo rubi.
Jā, viena lieta ir... baigi labi, ka tu pateici to, ka ir atšķirības starp, nu, principā, nu, angļu valodas ir direct response marketings vai arī brand awareness, nu, tā kā zīmola atpazīstamība.
Baigi notulkoju.
zīmola atpazīstamība, yeah. vai otrs ir vienkārši, kad tu uzreiz gribi pārdot, vienkārši, nu, direct response nozīmē tūlītēja darbība, tūlītēja yeah. rīcība. Nu, pa lielam, es no tevis gaidu tūlītēja rīcība, lai tik pie rezultātu, kur es gribu, lai, nu,
nu pārdošana šis vienmēr patic, nauda tagad vai nauda vēlāk.
Jā, yeah. nu, un tad... Kas ir tie soļi vienkārši, ja tu tagad klausies, kas tie soļi, kad, nu, kuri tev būtu jādara, lai tu neiekāptu šajā pašā maisā vai šajā pašā caurumā ir? Viens, ja tu gribi taisīt, nu, tā kā zīmola atpazīstamību, visu okay, vienkārši maksā reklāmu Facebookā, vienkārši tērēt, cik naudas gribi, cilvēki redzēs, ka tu eksistē, zai viss kruti. Bet ja tu gribi nopelnīt naudu, ir trīs soļi, par kuriem jādomā. Pirmais ir piesaistīt uzmanību. Super, tik tu kā tieši tas pats notiekās, mēs piesaistam uzmanību, un viss notiek, ir tā uzmanība piesaistīt, bet tālāk, lai pārdot, arī šajā gadījumā, par ko mēs tagad runājam, ir jādabūt kontakts, kam pārdot. Ja tu nevar dabūt kontaktu, tev nav kam pārdot, jo tev nav kam piezvanīt. Tu nevar ne piezvanīt, ne aizsūtīt e-pastu un tā tālāk, un tas ir tas saucamais leads no angļu valodas, ja potenciālais klients. Tikko kā viņi tu dabūni cilvēku vārdu, uzvārdu, e-pastu un telefonu numuru, tas ir tas kontakts, uz ko tev jātēmē. Un ja tu taisi savus reklāmas kampaņas un tev nav padomāts, kā tu dabūsi to kontaktu, vai arī cilvēkam jālec caur septiņām cilpām, lai tikt pie tā, kad viņš to var tev uzrakstīt, viņš nekad to nedarīs. Un viņš ies lapā, apjūks un aizies projām. Un tad, ja, tad, kad tas ir sakārtots, ja var dabūt to kontaktu, tad trešais solis vienkārši pārdot, jo tad, kad tev ir kontakts, tu vari uzrunāt, tu vari virzīt tas tālāk. Vienkārši
pārdot.
Jā, nu jā.
Vienkārši.
Nu, bet tā jau tas arī ir. Zini, man ir bijis, klausies.
Sarīčīt pārdot, nevar?
Man ir bijis tā, ka mēs uztaisim kampaņu klientam, un komentāros, Facebook no reklāmas komentāros raksta, kāds sakars, es meklēju vairāk informācijas, nevarēju atrast vairāk informāciju par to un to. Jo es tā arī taisu kampaņu vienkārši brutāli. Es gribu no tevis tikai vienu lietu, man neko citu nevajag. Es negribu tev neko rādīt citu, es negribu tev stādīt par citiem pakalpojumiem, kas mums ir. Ja es tev pārodu konsultāciju, tad es eju tikai uz to vienkārši. Bet klientiem tas nepatīk, viņi par to cepās. Un viņi ir, nu, iedomājies, viņi ir gatavi iet komentāros rakstīt nu, to sūtīgo to komentāru. Nu, kad kāds sakars, es meklēju to un šito. Ja tev tik ļoti interesētu, pirmkārt, tu atvērtu mājaslapu, ne? Un ja mēs tagad pielāgotos tam, ka tu tur kaut ko nevar atrast, tad tie pārējie, tur 40%, kas konvertējās mums no visiem līdiem, vienkārši mums nebūtu.
Jā.
Tad, kad, ko mums izvēlēties? Zin kā, tas tāpēc, ka tev kaut kas nepatīk, mums tagad nedarīt tā, vai kā? Nu, tā kā. Bet, ok, tas savākot kopā, bet par to, kad par to ChatGPT vēl bišķiņ atlikt atpakaļ, un es teicu par to, kad pielāgošanās un adaptēšanās un daudz runā par to, kad, kad aizstās tos uzņēmējus, tu teici, ka tas ir asistents, ne? Mm. Nu, tā kā, kas varbūt tās, nu, paskaidro, varbūt, lai pasaka, kā tu to redzi, vienkārši, kā tu domā asistents? Nu, kāpēc neaizstās, kāpēc tikai asistents?
Lai aizstātu, tur, man liekas, ļoti, tur vajadzētu, visticamāk, daudz vairāk ieguldīties kaut kā tā sava, tā čata, tur kaut kādā attīstībā, kad viņš tā kā iepazīst varbūt tevi un ko tu dari, un tad viņš varbūt lēnām kaut kā saprot, kā viņš var integrēties tā kā tavā dienā.
Yeah.
Tik liela ieguldījuma es vēl neesam viņi darbojies. Bet es esmu uzdevis arī, piemēram, es tikko rakstīju grāmatu, un es saprotu, ka viņš man, piemēram, ir tā kā labs sarunbiedrs kaut kādos brīžos, kad es tēmu apdomāju, un tad es viņam uzdod jautājumu tur, kā tu praktiski risināt šo jautājumu. Un tad viņš tā kā man iedod kaut kāds 5 punktus, piemēram, kuri būtu noderīgi, piemēram, šīs tēmas tikai praktiskajā risināšanā.
Yeah.
Piemēram, reku stresa situācija, ko es praktiski ikdienā var darīt, lai mazinātu stresu. Un tad viņš man iemet 5 punktus. Tad skatos, ka 2 viņš tur tā kā izdomā, 3 ir okay, un tad es vēl piemeklēju vēl es paprasu, piemēram, iemet man vēl kaut kāds tur 3 grāmatas, kas ir tā kā atbilstoši šai tēmai, un tad viņš man palīdz tikai arī. Viņš tikai research cilvēks man ir. Yeah. Asistents, kurš man palīdz daudz labāk atrast informāciju vai vismaz kaut kādā veidā paver mazliet plašāk to skatu. uz to. Bet es esmu arī parunājis ar dažiem kreatīviem cilvēkiem, un gandrīz visi ir, es teikšu, 50-50, laikam, tā kā ir tie kreatīvie, kas prot to izmantot, un arī tie, kas pretojās, ja viņam liekas, ka tas tā kā nav forši, tas nenāk no sirds, un tas nav no dvēseles, un viss tas pārējais, nu, kad, tā, kad tas saturs tiek radīts, jā. Bet es man tāpēc, ka, bet es gan vairāk runāju tieši par vizuālo, es Midjourney izmantoju, es tikko pabeidzu tālmācības vidusskolē vienai grāmatu, ko es teicu, rakstīju, un viņai ir pus no grāmatas, gan ir viss ar ilustrācijām. Un es ilustrācijas veidoju Midjourney, ja vienkārši tur paņēmu subscription, tad vienkārši viņš man ģenerē augšā ilustrācijas, tur uzrakst konkrēto tēmu, tur kaut ko ļoti...
Tas arī kaut kāds AI rīks
ir tikai? Ģenerē tādas bildes, vienkārši, ka tur, tur parādīja cilvēkiem, vienkārši tā kā wow, tā kā, nu, tā kā, reāli, tur viss es iedotu in watercolors, oil painting, vienalga kā es tā esmu, vienkārši viņš man uztais tik smukas tās bildes.
Kā viņš saucās, pasaki?
Midjourney.
Midjourney.com?
Varbūt. Ja tu ieraksti Midjourney, noteikti atradīs. Okay. Man liekas, ka kom. Bet viņš iet caur Discord aplikāciju. Tev tur jāpierģistrējas, un viņš Discordā iet iekšā, caur Discord tur var sākt ģenerēt tās bildes. Pirmās 20 kaut kādas bija bez maksas. Un tad, tad pēc tam man vienkārši vajadzēja daudz vairāk. Tad es nu sāku daudz vairāk. Un būtībā es atņēmu, kādi, nevis es atņēmu, bet ar to programmu man ir ilustrātori. Es kādiem diviem, trīs dažādiem ilustrātoriem trīs nedēļu laikā tā, nu, nevis tā intensīvi, bet trīs nedēļu laikā trīs ilustrātoriem atņēma gadu darbu apmēram.
Jā.
Jā, nu, ar to, ko es vienkārši tur saģenerēju vienkārši, un ļoti specifiski jau priekš savas tēmas, es tur uzreiz upgrade, update, nu, vienkārši uzģenerēju kaut ko jaunu, tā, ja man būtu jāgaida no kāda ilustrātora tur, es viņam pateiktu, tur mūks stāv uz kalna, meditē, un tur, tur lido putni fonā, un ja kādam būtu watercolors, tad kā, nu, ar ūdens krāsām, tas viss tur jāuzglezno, viņš no sākuma taisīt skici, saskaņot, jā, okei, okay, labs, liktu krāsu, viss darboties, tur paiet, nu, ja kāds ātri dara, to varbūt tur, nu, tur divas, trīs dienas. Realitātē es to dabū vienā minūtē jau digitālo tādu zīmē, man nekos nepatīk, es uzreiz pierakstu klāt, viņš uzreiz vēl pēc minūtes, man uzreiz atkal apgrēdu un man ir uzlabot bildi, šitas man der, izspiež ārā HD kvalitātē un viss uzreiz ieliek grāmatā.
Viņš neapvainojas, ka tu saka, ka viņš jāpārtaisa.
Jā, jā, viņš neapvainojas, jā, man nebija tagad jāgaida trīs nedēļas, kamēr viņš tā kā tur... tur pārdomās, vai grib ar mani strādāt, vai negrib ar mani strādāt.
Jā.
Nu, es man pilna grāmata, tur ir kaut kādas tur 50 vairāk ilustrācijas. Varbūt pat 100 īsumā, es pateiktu. Jā, kādas 100 ilustrācijas dažādas.
Jā.
Viss no walk coveriem, tā kā tu...
Nu jā, redz, tā atšķirība ir par to, ka man liekas, ka tie kur spītējās, ir tāpatās, kā tie vecie uzņēmēji, kur saka, ka viņiem nevajag mājaslapu, viņiem Google baigi labi strādāt. Tieši tas pats arī ir tiem ilustrāt, nu, tiem cilvēkiem, kur saka, ka no sirds. Nu, tā kā, bet tas ir, tas tāpatās, kā, nu, iedomājies, tie ilustrātori varētu būt tie cilvēki, kas vēl joprojām tagad jātas zirgiem teikt, man nevajag mašīnu. Mašīna reāli ir, nu, mašīna nav tāda, zirgs ir dzīvs, viņam ir dvēseli, vai ne, bet kur to mašīna aizbrauks?
nu, tā. Bet es saprotu to bažu, un viņiem izēja būs ļoti vienkārši, viņiem jābūt ir tik unikāliem, kad grib ar viņiem konkrēti strādāt.
Jā.
Un tā ir tā atšķirība, nekā kāpēc, lai es gribētu strādāt ar tevi, un kāpēc, lai es gaidītu gadu, kamēr tu man uzražos 100 ilustrācijas, nevis vienkārši es to izdarītu tur.
Jā.
Un tad, ja tu man, ja sadarbībā ar tevi es saprotu to, tad tā kā makes sense. Tā kā, nu, pilnīgi loģiski, es labprāt, ka gribu strādāt ar tevi, es esmu tur uzrakstīt, pirmkārt, ja ir laiks, ir resursi un viss tas ir.
Bet kāpēc tev nepaņemt un vienkārši neizmanto to rīku priekš tā, lai tu piegādāt no ātrāk tiem pašiem ilustrātoriem? Es vienkārši nesaprotu to domāšanas veidu. Nu, kā tā var būt, kad vienkārši tu saki, ka tas nav no dvēseles, tad paņem izmanto to, lai tu varētu izdarīt to, ko tu dari vēl labāk un ātrāk.
Māksliniekam jau ir radīšana primārais.
Nu, tas vienkārši ego viņiem jautājums ir.
Nu, nē. Negluži, tas joprojām. Tā kā, nu, mēs neesam mākslinieki līdz galam. Ir jau tie, kas ir īstie, kuriem svarīgi ir sākt ar baltu kanvu, ar sajūtu, ar meditāciju, un viņi no sevis izvēl kārā to visu. Tas nekas, ka tas beigās izskatās varbūt ļoti līdzīgi tam, bet tas radīšana jau ir tas, kas, kāpēc viņi sācās mākslinieki. Viņi
saprotu.
No kā viņi tur...
Bet neviens jau nesaka, ka tev nav jārada, tu jau var turpināt radīt.
Tas ir cheating, tas ir viņiem. Viņi acīs tā ir krāpšanās.
Nu, varbūt tā arī, es pieļauju, ka tā varētu būt, man arī, nu, labi, man sākumā bija tāda sajūta bišķiņa, kad es tos tekstus rakstīju, vienkārši es uzrakstu saģenerēju man 5 Facebook ad kopiju, viņš man izmet 5, un man tāds, es pateikšu, ka šito ten uzrakstīju minūtes laikā, nu, tā kā, vai tas būs godīgi, un tad ir vēl tāds rīks, tāds writer AI vai kaut kas samlīdzīgs, kurā tu iemet to, ko ChatGPT saģenerējis, lai parodītu, cik tas ir human touch. Es dzirdēju par to, jā, kad it kā Google...
Studenta esēs pārbaud.
Jā, to var redzēt, un, un viņš parāda. Un tad es bišķiņ pierakstu kaut ko, lai viņam, es nezinu, lai... Droši vien es vienkārši ierakstu kaut ko pilnīgi random, kaut kādas pāris lietas, un tad viņš reiz parāda, ka viņam ir, nu, vairāk tas human touch, un tad tas arī palīdz. Bet tas nemaina faktu, ka tas rīks ir ritīgi labs un ka viņi, nu, vajadzētu vismaz pamēģināt paspēlēties un izmantot. Nu, man liekas, ka tas ir tikai loģiski.
Ir cilvēki, kas joprojām ar podziņu telefoniem dzīvo, tā kā. Jā. Es domāju, visi tāpat nedarīs, bet tiem, kam tas ir noderīgi, tie jau saņem izmantot, tur baigi nav ko iespringt tajā.
Bet pateikt, ka tas aizstās vienkārši tur entos cilvēks un tā tālāk, nu, to noteikti nevar, tāpēc, ka jebkurā gadījumā tam ChatGPT vienkārši, viņš ir tāpēc kā āmurs vai kas cits, vienkārši rīks, kurš ir jāpaņem un kādam jāizmanto, un tev jādod viņam labs darbs ir.
Viņš ir vairāk tā kā tādu ritīgi labi jau instrumentu kaste varbūt.
Nu jā,
nevis kā āmurs, bet jau tā kaste jau.
Bet iedomājies, bet tu saki, tev ir ritīgi labi instrumentu kaste, un saka, nē, es ar rokām celšu. Es labāk mocīšos 3 gadus un celšu ar rokām, nekā ņemšu to instrumentu kaste.
Bet tas ir mindset jau. Saka, tā kā mākslinieka lieta, Man gribās radīt no manis to, kas man sanāk, un tas ir tomēr bejās, tas, nu,
yeah.
Tā ir tā kā apzināta izvēle radīt no sevis, nevis izmantot, piemēram, šādas palīgrīkas. Jo ir jau tā kā, nu, Amerika jau sen izmanto ghostwriting, nu, kā ir tā kā krutie autori, Robin Sharma, un lielākā tā, viņi jau neviens neatzīst, ka viņi to izmanto, bet viņiem visiem ir tā kā publisheri, tā, nu, izdevniecības izmanto tos ghostwriters. Cilvēks sēž un uzrakst grāmatu viņu vietā, un viņi beidzas iziet cauri, jā, šitas joprojām tas, ko es būtu rakstījis.
Jā, jā, jā.
Un pat varbūt neatbild viņi tam.
Es būtu čot tā vārds vārdā rakstījis,
apstiprinu, tā kā parakstu apstiprinu un viss, tā kā palaiž nākušo grāmatu ārā. Viņi jau varbūt uzrakst pirmo tikai, pārējās jau retkušo, es viņus sāku rakstīt.
Jā, es, bet labi,
sāk, tas jau tas pats vien ir, tikai cilvēki ChatGPT tas bija.
Ka gribās no sevis, bet redzi, te ir tieši tas, pa ko es runāju un pa ko es, nu tā kā, cenšos varbūt tās pateikt, nu to perspektīvi, ka, ja visi būs tupi un izmantos vienkārši ChatGPT vienkārši tādā prostā veidā, nu kā lielākā daļa izmanto instruments, vai ne, tad jau tur nekas interesants nenāks ārā, viņš vienkārši dos to, ko viņš ir no internetu paņēmis un parādīs vienkārši kaut kādas top labākās lietas. Ja mēs paņemam pilnīgi jebkurā nozarē un iedodam viņam, piemēram, iedod man tur top 3, tur kaut kādas tur lielākās kļūdas, kuras pieļauj tajā un tajā nozarē, eksperts, kurš tur ir strādājis 5 gadus, redzēs, ka tās top 3 kļūdas. Nu, tā kā, bet tur jau arī ir tas kreatīvais, kad ja 100 cilvēkiem iedod to tūlu, tad kurš no tiem 100 uztaisīs vislabāko iznākumu ar to rīku? Nu, tā kā, un tā kreativitāte, man liekas, ka nepazūd. Man liekas, ka daudziem liekas, ka Odava iedod man 3 video idejas, viņš iedod 3 idejas, un tu pašu pasaki, jā, ritīgi super ideja. A tu no tām trijām izdomā 4, kas ir unikāli tavējā, un tādā veidā tu viņus... Tagad tu saki,
tas
viņš ir research rīks, jā, vienkārši.
Tu dod viņam uzdevumu, un viņš atnāk kaut kādu jaunu. Tas, man liekas, ļoti labi būs tiem, kas strādā vienatnē vai mazās komandās, tas ļoti labi priekš tā būs. Pirms tā kā man, es pārstrādāju arī, tad strādāju viens, un man foršies, tā kā, kādreiz gribu pārdomāt kaut vienu tēmu, es tā kā viņu atvērtu, es iedod jautājumu, viņš man jau kaut kāds punkts, var pārdomāt, nē, man tomēr šis neinteresē, un viss tā kā. Vai atkal tieši otrā, okay, viņš tā kā rabbit holes uzreiz var aiziet tālāk nākošajā jautājumā. Un tad kaut kur beigās, tā kā, okay, šī ir interesanta ideja, un tad pēc tam izspēlēt viņu par savam.
Yeah.
Tas ir tā kā tāds sarunbiedrs, varbūt, ar kuru tev ir interesanti, kurš atbild un iet līdzi tavai domai, nevis tur tā kā tagad meklēt tur mammu, tēti vai kādu radinieku vai kādu draugu, ar kuru man patīk vienmēr to draugu, viņus arī interesanti parunāties. Tad tev ir tā kā reāli kāds, kur tu var normāli runāt. Plus tiem, kas nezinā, arī viņi var latviski. Vienkārši raksta latviski, viņš atbild latviski.
Jā.
Easy.
Tas
tik viegli.
Rītīgi labs, jā. Un, es zinu, ka daudzi saka, ka tagad vispār īzī, pasties paņem ChatGPT, uzrakstu vienkārši blogu rakstu tur minūtes laikā, un tad tu var uzrakstīt tur 50 blogu rakstus, vai ne, un tev ir tik 50 blogu rakstu, tur nezinu, dienas laikā, bet tālāk, nu, ja mēs tā godīgi padomājam tālāk, kurš tos tavs robotu rakstītos blogu rakstus tā kā lasa, un vai cilvēkiem patīk tāds saturs, vienkārši tas, ka to var izdarīt, nenozīmē, ka tas baigi labi iet. Un
visi vai runā, tur būs patērētājs, tas kaut kas cits jau jautājums.
Visi runā par to, ka tagad baigi viegli būs Google SEO tur būvēt un tā tālāk, bet parād man rezultātu, kur tas Google SEO ir uzbūvēts ar ChatGPT, un tad mēs varam runāt par to, cik tas ir, nu, tā kā viegli vai grūti izdarāms. Jo pārsvarā, nu, es arī varu ierakstīt, iedot uzdevumu viņam, viņš man izsit tur 300 vārdu kaut kādu
esei. Tas muldētāja draugs.
Jā, un bet kurš to ir izlasījis un kuram tas patika un vai tur rodās diskusijas no tā, vai cilvēki rezonē ar to, ko viņš ir uzrakstījis. Mm. Nu, tas ir nākošais jautājums vienkārši. Jā. Tā kā, nu, viss nav tik viegli vai tik nezinu.
Man liekas ļoti skaisti un būs interesanti, kur tas aizies nākošajos gados. Tas, kas kaut cik fascinējoši man ir.
Jā, nu Ilons Maskas tikai, jau runā.
Mums pat gads vēl nav.
Ilons Maskas jau mēģinājuši to ten visu. Nu, viņš arī bija, tu zini, ka viņš bija daļai kā investors tajā, vai ne? Mm. viņš palīdzēja viņu uzbūvēt, viņš bija investors, bet viņš investējās ļoti daudz tajā ChatGPT un tajā visā AI, tāpēc, kad viņš gribēja to kontrolēt. Un tagad, kad viņš vairāk nav tur, nu, kad Microsoft ir ticis pie tā, vai ne, nu, viņi tur ChatGPT ar Microsoftu, tad viņš tagad visādās intervijās un viskaut kur stāsta par to, cik tas ir bīstami, nu, kad būs ritīgi, nu, būs traki, nu, kad varēs visādas lietas darīt. Un ja tā padomā, tā jau arī ir īstenībā, nu, iedomājies, ja viņam ļautu vaļu, nu, tā kā, ja kāds cilvēks vienkārši paņemtu un atvērtu to, ko tas mākslīgais intelekts var izdarīt, tur vienkārši tur būtu, es domāju, nu, es domāju, ka tā sistēma var ielausties jebkurā laikā vietā, kur vajag, jo ko cilvēks ir būvējis, to viņš var atlaust, tas tā pieņem.
Idejiski.
Jā.
Tas, kā... Es domāju par šo, varbūt, jā. Bet... Nu, acīm redzot, viņš prot analizēt kodu.
Jā. Ja, nu, iedomājies, ja tev ir viens cilvēks, kuram ir kaut kāda konkrēta pieredze, un tu vari dabūt no dažādām jā. Vietām informācijā, tagad tu esi viss sakupējis viņā iekšā, un viņš vienkārši...
Tas tikai interesanti, vismā, ir tā pašā laikā. Ja kādreiz programmēšana tu mācījies no nulas, tad tagad programmēšanas, ticamāk, kur ņemt jau paragrāfus, jau likt kopā, pat taisno jau ar jau izdarīto darbu pirms tam jau.
Jā.
Un tas tā kā vairs tev nav. Viss jāsāk no nulas.
Okay. Labi, ChatGPT noliekam bišķiņ maliņā, pājam tālāk uz priekšu, ir arī daudz visi tie AI rīki, kuriem taisīt video. Tu ritīgi daudz, es ar daudziem cilvēkiem filmēju visādas video, un arī pēdējā laikā pats arī vairāk ražo tieši īso saturu, nu, tā kā, kas tagad ir vienkārši būmo. Tiktu, ka Instagram Reel viss vienkārši iet uz urrā. Tu esi kaut kādas tos rīkus, kas palīdz tieši video saturu veidot, vispār izmantojis vai mēģinājis, testējis, skatījies, kā tev tādi?
Man, ja laikam labākais rīks, sadalīšu uzreiz divās daļās, es tomēr montēju pārsvarā Premiere Pro, kas ir tā kā, nu, vecais rīks, tā kā, bet kaut gan viņš kaut cik advancēts sāk kļūt, viņi beidzot sāk laist ārā pietiekoši labus. Tas, protams, prasa tev, tas vai prasa kaut cik jaudīgi kompi un reāli saprast, kā montēt video. Tas nozīmē, nu, Premiere Pro tas ir viens. Un telefonā man patīk tas, ko CapCut, tas, ko TikToks izlaida. Jo viņš ir tāds, tā kā, man liekas, vistuvākais, ko varētu saukt pa AI, jo tu viņam iebaro iekšā tur tos 5 īstos video, kas tev ir, un viņš tur uzreiz var samontēt kaut kā smuki kopā, tāpat kā pats TikTok. TikTok, man liekas, varētu būt visjēdzīgākais. Pašlaik tāds uz tev kā to AI vai uz intuīciju balstīt video montāžu vispārie, kas esmu pamēģinājis īsmā diezgan vēl sūkā. Un beigās iemetot kaut kādas video kaut kur, beigās tāpat viņi jāpārmontē pa savam. Un plus latviski viņš varbūt nestrādā tik labi, tāpēc, ka pārsvarēja, jo tie rīki ir balstīti uz automātisku titru iebūvēšanu, subtitru ielikšanu iekšā, bet latviski jau viņi neatpazīst to valodu.
Yeah.
Tas nozīmē, ka tie, kas ražo anglisku saturu, tiem ir daudz labāk izmantot tos rīkus, jo viņš tā kā jau angliski tur kaut cik viņš pēc viņš var pēc tā, piemēram, ar to, ko mēs tagad ierunājam, jo šis būtu angliski, viņi varētu iebarot kaut kādu video, un viņš varētu daudz labāk jau sagriezt visu to materiālu. Jau. Tādā ziņā tas noteikti baigi forši. Bet es laikam tomēr mazliet old schoolā, es tomēr pārsvarā Premiere Pro izmantoju, un ja telefonā, tad es to pašu, to CapCut izmantoju, kas, man liekas, ļoti labs ir. Ja izmantoju CapCut, vai bija tāds VN vēl, kad CapCuts labāks, tad ar to, ja, man liekas, pilnībā ok sākumā. Viņš jau ietaupa stundas tur kā cirreiz dienu var ietaupīt, montējot ar kaut ko tādu. Bet standarti kritušies, man liekas, pārsvarā. Tas tad varbūt, ko es varu pieminēt. Kad, ja kādreiz... Ritīgi svarīgi bija tur 4K un ritīgi skaisti noslīpēt tos video un ritīgi smuks taisīt.
Yeah.
Tad tagad 90% satura patērē telefonos un manā laikā tā kā cilvēki ļoti šūmējās manā vidusskolas laikā un pēc tam ļoti šūmējās, kad vispār sāk parādīties vertikālajie video, tad gan izvairs nav horizontālajie video, gan tikai viss ir vertikāls kļūs. Un tie standarti ir kritušies, ka vairs nav nepieciešams tas ritīgi smuki noslīpētie video tur tā kā līdz niansēm. Kad jau pietiek ar daudz vienkāršāku un cilvēcīgāku saturu, kas arī piesaista uzmanību. Nu, kad cilvēks pat vairāk tad skatās to, kurš ir izstāsts, ka kāds būtu vienkārši uzfilmējis, nevis to, kas ir tā kā baigi noslīpēts.
Yeah.
Un tas varbūt ir nevis standarta kritušas, bet kaut kāds ekspektācijas. Jo cilvēkam nepatīk, ka viņas iemāna kaut kur smukā vietā. Viņam patīk, ka viņa tā kā, kad izstāsts, ka tu esi izdarījis līdzīgi, kā es varu izdarīt. Vai vismaz kaut kā cilvēcīgi.
Yeah. Bet vienalga, man liekas, ka tas tomēr... Nu, ja tu uztaisi, varbūt tās bišķiņ, nezinu, labāk nekā ir tas standarts, nu, kas ir tas raub, nu,
nu okay, dzīves galīgi, saturs. Jā, nu, protams, ja tu sūdīgi uztaisi pilnīgi to video, tad neviens neskatās.
Jā, nu, tad, kad tas arī ir tāds, man patīk kā šitais ten Kristaps Andrejsons, kurš ir podcastu The Godfathers, viens no Latvijā, vai ne, kuram ir tas kā bija Days and Border podcasts, un viņš, viņam baigi labā atziņa ir, kad viņš saka, ja tu taisi podcasts, nopērt labus mikrofonus, tāpēc, ka tev ir jāciena tavs klausītājs. Un tas pats ir, nu, man liekas, ka tas ir pilnīgi jebkurā satura arī, tad, ja tu filmē vienkārši tos pašus TikToks vai jebko citu, nu, kad cieni savu skatītāju, cieni savu klausītāju, lai viņam ir laba skaņa un laba bilde. Un ja tu pāji bišķiņ solīt uz priekšu un tev izskatās, nu, tā kā atšķirīgāk un nedaudz kaut vai par, nezinu, par 10% labāk un skan un izskatās, ka tajā brīdī jau ir jau bišķi, pret tevi bišķiņ lielāka cieņa, kad tu pievērš tam uzmanību.
Nu, protams, nu, tas jau... Smadzenēm ir grūti, ja mums ir jāpieliek pūles kaut ko saskatīt un kaut ko saredzēt. Nu, ja mums jāsamiedz acis vai jāpagriež tā kā, ko tu teici?
Yeah.
Ja šis mums jādara, tas mums ir grūti. Un ja mums tas jādara katrā tavā soc video, mēs tikai, nē, nākošo, es pastīšos kādu, kur man nav grūti. Tā kā. Mm. Un tas ir par to, ja mēs uztaisam, kur ir grūti, ja tas nav speciāli taisīts, lai būtu grūti, tad loģiski, kad būs daudz mazāk skatījumu.
Jā. Yeah.
Vai arī, ja tas izstāsts tiešām, kā no, ir bijuši tie video, kas aiziet viral, kas izstāsts vienkārši kā no kojām kaut kas uzfilmēts. Un cirreiz, vienkārši, nu, mēs arī uzreiz saprotam, ka tur, man liekas, tas labākais, kas bija, kaut kad baigi sen skatījos, pētīju, kas no, kāpēc viral video iet, un vislabākais, kas strādāja, bija, kad tu uztaisi video, kurš ir paredzēts, lai būtu sarunas starp cilvēkiem, kas viņu skatās. Nevis yeah. nekāds esmu kruts, bet redzi, viņi, nu, tu apsties. Es apskatos to video, un mums tas rosa pārdomas sarunas par to. Nav es pilnīgi svarīgi, kas tu to video uztaisīji,
yeah.
bet mums ir tā kā viedoklis par to, kas tur notiek.
Yeah.
Un tas ir tā kā tas pats labākais. Un ja to var notvert šo domu kaut kādā veidā, tad tā kā viņi ir tie, kas palīdz visvairāk aiznest to ideju.
Un šitais, ko tu tagad saki, tas par to runā arī, nu mārketings kā tāds vienkārši tā strādā. Kopumā mārketings. Man liekas, ka šito ten es dzirdēju pirms kaut kādu laiku atpakaļ, tad man bija tāds aha moments. No Ērika Stendzinieka, kad viņš par to runāja, ka ja taisi marketing, tad taisi tā, lai cilvēki par to runā un šūmējās. Un nu, kad, tas te ir tas, kad vienkārši labāk, ka pat tevi runā, nekā tu patīc, nu, nekā tu visiem patīc, vai ka tu visiem nepatīc nu, no sērijas, kad ir nu, divas puses vienkārši, un tajā brīdī ir lielāks tas hypes ap to visu.
Bet pa video, ka, nu, es varbūt piemetīšu vēl klāto domu, jo es pats tagad jau kaut kādus 4 mēnešus, 5 eksperimentē arī tiem, kas ir tie, nu, runājušie video. Vienkārši tā kā plus mīnus viduklis uz augšu un tur kaut kādi subtitriņi. Var būt klāt subtitri yeah. patīsnībā. Un es ar to ideju, es netērēju naudu vienā reklāmā. Es vienkārši taisu tā saucamā to pašu brenda awareness, jeb zīmola, nu, sevi kā zīmola Āris Birza, savu veidu tā kā atpazīstamību. Un man patīk, kā tie rezultāti nāk. Un es sapratu, ka es tādā veidā varu nokontrolēt, ko viņi domās par mani. Ko tie cilvēki domā, un man pēc tam reālajā dzīvē, es, piemēram, man tur, es vienā dienā tur veltu tur stundu, mēs tur safilmējam 8 plus mīnus 10 video, un tad uz 10 video lēnām sapublicēju, un tad pēc kaut kāda mēneša man ejot, piemēram, pa parku satiek vecs draugu, un mums ir, viņš atsaucās uz kādu no maniem video, un mums ir saruna. Tas nozīmē, ka mani video ietekmē reālo dzīvi, to, kas notiek cilvēku galvā, un viņš ar mani savā galvā sarunājās par, piemēram, izaugsmas tēmām.
Yeah.
Un ir bieži bijis, ka es teicu, ka man klients saka, kad konkrētās situācijās es skanu viņiem galvā kaut kādos brīžos un kad viņiem tas ir palīdzējis kaut kādas lēmumus pieņemt labākus.
Yeah.
Un es tikai ja kāds kādreiz saka, mēs, nu, ja kāds to kādreiz saka, saka baigi forši, tad vienā brīdī, nu, gaņo, ka tava balss tāpat kļūst spēcīgāk un tad tu varēsi pats pieņemt tos lēmumus, bet nu vēl kamēr tur manējā noder tik ok, lai viņi tur strādā.
Yeah.
Un tas ir par to, ka man ir iespējas pateikt kaut kādu domgraudu, cilvēks viņu redzējis. Un kaut kādā veidā viņš kaut kur aizķerās, un viņš viņam palīdz, un pēc tam arī mēs satiekamies, tad arī tas tā kā kaut kādā veidā, redz, tā kā realitāte tiek mainīta, caur vienkārši vienu, tur 60 sekundžu domgraudu video runājošo.
Yeah.
Ir kā liekas, ka varbūt tur nekas nav nu, tur daudz, tā kā, jo man vairākais skatījumi varbūt bijuši kaut kādā, man liekas, tur bija 24 tūkstoši TikTokā, bet kopumā es redzu, ka tur tas... kaut kā citādākā tajā, nu, es saku, tajā zīmola attīstībā, tādā ziņā, ka viņi iepazīst mani labāk, viņiem ir tie domgraudi, komentāri ir interesanti, un ka tas palīdz tādā, es esmu pazeminājies, varbūt ekspektācija speciāli censēs uztaisīt video, kurš aiziet tā kā viral, bet vairāk uz to, lai man ir veidojās labāka sabiedrība ap mani kaut kā.
Yeah.
Un tas man, tas uzreiz man liekas interesanti, un tas ir tāds labs mērķis, ja tev nav... Tāds ir tiks izsalkums, ka tev tagad baigi ātri un tagad vajag, lai kāds tev baigi tur tā kā piesaist uzmanību kaut ko pērkt no tevis, tad šis, manuprāt, ir tāds tā kā skaists, tāds ilgtermiņa maratona ceļš, kā var kaut ko darīt. Vienkārši ik pa laikam lietas iekšā, kas palīdz cilvēkiem veidot kaut kādā veidā to viedokli gan par tevi, gan par sevi, gan par to kopējo, kā mēs tā kā mūsu vidi mainam.
Jā, tu jau esi vien gājien priekšā, tāpēc, kad cilvēkam, nu, visparasti saka, ka tev ir tikai viena iespēja atstāt pirmo iespaidu, vai ne? Bet tu jau to savu pirmo iespēju esi atstājis jau tajos video.
Jā, un sanāk, vispār divas iespējas ar.
Ā, pareizi, kā tur bija tas teiciens, ka divas iespējas pirmo reizi, kā bija?
Pirmā reize, kad mūs ieraugam, jā. Tas ir 0,4 sekundes. Ir jau pierādījies, un otrreiz, kad mēs atveram muti.
Aha, nu, tu iedomājies, tad viņi tevi jau ir ieraudzījuši, un viņi jau ir dzirdējuši, nu, kā tu runā, un kā ir, ka tu atver muti, līdz ar to vienkārši...
Ir, mēs tad kā, nu, satiekties džeka, tiks forši netur uzvalkā, un netur tikai liekas, o, šis ir tik tā kā nopietnas cilvēks, un viņš ir tā kā atver muti, un ahu, jau krūtā!
Jau, what up, ahu, jau tu! Jā,
un, okay, tā kā, un viņš pilnībā izjauc visu to, kas, ko viņš bija uzbūvējis pirms tam saģērbjoties smuki, tur ieliek un želē matos, un otrād, vēl kāds tur tā kā staigā, tā kā, nu, pēdējais varbūt hipsters, liekas, ka, nu, vai tur uz ielas, liekas, ka, nu, nē, šito nekas nebūs. Un tagad, wow, kas pa sarunām panesās, viņš tur tā kā izceļ ārā ļoti viedas tēmas. Mm. Un tas tā kā ir iespēja, man ir atverot muti, mums ir iespēja tā kā sagrozīt to, kas pirms tam tika uzbūvēts.
Jā, un tas īstenībā ritīgi palīdz, ritīgi svarīgi ir tieši, nu, tieši par tiem video runājot, tāpēc, kad, ja tam cilvēkam ir tas iespējas kaut kāds, un ja vēl viņš tādā veidā uzrunā tevi, tad tevi daudz vieglāk, nu, tā kā prezentēt, ko tu piedāvā, ko tu pārdod un tā tālāk, tāpēc, kad es, piemēram, tagad to ritīgi jūtu, ir tā, kad nu, tas cilvēks, kurš man palīdz uzrunāt potenciālos klientus, un man ir pilnīgi savādāk tā saruna ar tiem potenciāliem klientiem, kad es eju pie viņiem, un es laikas esmu tādā, nu, tā kā, bišķiņ, tā kā tu it kā, nu, tā kā skrien pie viņiem, ne, un līdz ar to it kā sanāk, kad bez mums, vai tu no viņiem prasi pakalpojumu, nu, paklausīties manī, nu, no sērijas. Jā. Bet tad, kad tas cilvēks nāk pie tevis, tev ir pilnīgi cita pozīcija, un tev ir daudz vieglāk pārdot, tu jā. Vienkārši sev var daudz labāk nopozicionēt.
Nu, arī vieglāk, ka otram cilvēkam viņš jau, jo parasti, nu, pārdošanā nozīmē, ka otrā pusē ir tāds, tā kā uzbūvētais tāds jau spriedzi, tā kā tagad nāks, un man visu laiku ir papildus filtri ieslēgušies mums psiholoģiski, mums tā kā, ok, kur viņš tūlīt tagad man pārdos, kur viņš tūlīt man kaut ko mēģinās, tā kā kaut kā pateikt, ievilināt, tā kā tur piedāvāt ātri, kur no trīs ņemsi un šīs lietas. Yeah. Un mums uzreiz ir tā kā tās antenas visas, tā kā, nu, tā kā...
Bullshit detektors ieslēdzies.
Bullshit detektors viss ir ieslēdzies, un mums, nu, mēs gribam uzmanīties, lai mūs neapčakarē.
Jā, jā.
Bet tad, ja, piemēram, mums jau, nu, iepazinuši, nu, tas ļoti labi strādā, nu, speciālistiem, ekspertiem, meistariem, piemēram, kuri kaut ko, kuri paši ir tie, kas iet un kad dara, kuri tā kā tā sēja tam visam. Un ja ar tevi tiekās, tad cilvēks uzreiz jau sāk tā kā ar sarunu jau. Tas jau citādāk, mēs kā daudz, es novērojos, ka daudz vairāk jau runājam par problēmu. Mums vairs nav vajadzīgs tur baigais small talks un tur vairākas tikšanās, lai kaut kā tur iesildītos.
Tev jāstāsta, kas tu esi, no kurienes tu esi nācis, tur kaut
background. Uzreiz paliet, mēs kaut kā uzreiz jau saprotamies, tā kā. Es atklāt pastāstu par to, par maniem nodomiem, kāpēc esmu atnācis un ko mēs tad darām, un klients uzreiz atklāt par savējiem pastāstu, kas ir, un mēs pa vidu tur saprotam, vai mēs varam vai nevaram kaut kā tur darboties.
Jā. Yeah.
Tas tikai palīdz tādā ziņā, nu, aiztaupu laiku abiem savā ziņā.
Jā, un te atkal ir tas pats stāsts, kad, nu, arī visās vietās, kur tu runā vai kaut ko dari, nu, te arī vajag tieši to, nu, padomāt par to, kā dabūt to kontaktu. Jo es redzu, ka daudzi arī taisa saturu, vai ne, bet viņam nav tur tie, nu, tie tālākie soļi atstrādāt, un līdz ir to vienkārši grūti ir uzrunāt, čakars ir uzrunāt, nezinu, no kur gal lai sāk tas klients, kaut arī man patīk tas, ko tu dari, vai tas, kādu saturu tu taisi, ne, man grūti ir tikt pie sarunas ar tevi. Nu, tā kā nekā vienkārši tur
pārspīkšķi. Bet es uzdošu tik vienu viltīgāku jautājumu. Nu, jo tu pārdošanas jomā tur jau sen darbojies, un ko tu saki saviem klientiem, kā lai viņi pieklājīgi atsaka tiem, kas ir tikai kaut kādā veidā uzmanības pievērsēji, vai tu zini, ka viņi nav klienti, viņi nebūs klienti, bet viņi joprojām aizņem tavu tā kā pārdošanas laiku, un viņi tur būko sarunas, un viņi grib tikties, un vienalga visu kaut ko to darīt. Tā kā, ko tu iesaka no, ar tādiem darīt?
Yeah. Mums bija tā, ka tad, kad es, nu, katru dienu vienkārši, kad bija tā, ka man bija atvērts kalendārs no 8 tur rītā līdz 7-8 vakarā, un tas produkts, nu, ko mēs, tas kurs, ko mēs pārdevām, bija 3005 un 15. Un tad te ir tas stāsts, ko es toreiz stāstīju, ka mums bija daudz nekvalificēti klienti. Mēs uztaisījām tādu pieteikumu anketu, kurā bija 5 līdz 7 jautājumi, lai nav daudz un lai nav grūti. Un tajā brīdī, kad viņš aizpildu to anketu, pirmkārt, tu saproti, kādā stadijā tas klients ir. Potenciālais klients, vai ne? Un otrkārt, ja viņš ir pietiekami apņēmies aizpildīt to, tad tu zini, ka viņš jau, nu, jau ir tā kā soli tālāk tam, lai ar tevi strādātu vai nestrādātu. Un te ir tas, kad daudziem liekas, pieņemsim uzņēmējiem, ai, tu zini, es negribu, lai viņi tur pildu kaut kādas kalendlī un viss šitās ten formas un vispārējo, tāpēc, kad viņi nemācies, viņiem slinkums un tā tālāk. Bet tu nepadomā par to, ka tas jau viņas arī izsijā. Un tas ir labi, ka viņiem slinkums ir. Jo ir tagad, pieņemsim, nu, arī tagad, kad es taisu reklāmas kampaņas, un ne, mums ir tādi, piemēram, man ir tādi klienti, kuriem ir kaut kādi 7 līdz 8 jautājumi, un ļoti maz līdnāk iekšā, bet tie, kas ienāk iekšā, tie ir reāli, nu, tā kā, nu, ritīgi tādi silti potenciāli klienti. Un kā mēs darījām? Mēs darījām tā, ka es vienkārši izskatu formu, mums reāli tur arī bija tāds jautājums, vai tu esi gatavs sevi investēt 3000, tu redzēsi, ka tas nes nu, rezultātu. Un ja viņi atbild nē, tikko kā mēs sākam sarunu, ja es tomēr aizies to sarunu, es uzreiz sāku runāt par to, nu, kāpēc tu, ja tu pat redzētu, kā mēs tev varam palīdzēt, kāpēc tu neesi gatavs sevi investēt? Un, nu, sāk ar to, saprot to motivāciju, bieži cilvēki vienkārši to uzraksta, tāpēc, ka viņi negrib atkal, lai viņiem pārdod, un tāpēc viņi ieraksta to, nu, kad vienkārši, ka viņi nav gatavi, bet īstenībā viņiem nauda ir, viņi varētu atļauties, bet viņi vienkārši ieraksta to, lai nav spiediens, tā kā. Un tajā brīdī, kad, pieņemsim, viņš atnāk uz to zvanu, un otrs variants, ko mēs vēl darījām, ir, ja es redzēju, ka viņš nav arī apskatījies, mēs arī sūtam pirms tam materiālu, vai ne? Mm-hmm. Piemēram, mēs aizsūtam video pirms tam, un ja viņš pat to nav apskatījies, kas ir pilnīgi bez maksas, tad es vienkārši uzrakstu, apskatīšu šo video, nāc pie manas vēlreiz atpakaļ, un vienkārši atceļ zvanu. Un, viss, un es viņam to savu laiku nedodu. Nu, tā kā...
Tik būgāds komitments savu veidā apņemšanās pirms tam, kas viņam jāizdara.
Tieši tā, vienkārši brutāli nedod. Nu, tā kā, tas nenozīmē to, ka, zikā, ka tu esi atvērts, nu, kad, ja tu piedāvā kaut to pašu bezmaksas konsultāciju, ka tev arī visiem viņi jādod ir. Nu, nē, es viņu gribu dot cilvēkiem, kur grib kaut ko mainīt, ja es tev atnākšu, izstāstīšu, kas tev jādara, un tu vienkārši pateiksi, uz vai visi ir tik stilīgi, forši informācija aizies projām, tāpat tās neko no tā nedarīs, kas lielākajā daļā notiek. Tad vienkārši, nu, kāpēc man jātērē tev, nu, savs un mans laiks ir?
Šo klausot, es tik atcerējos, kad... Es laikam ļoti esmu garšīgs visādām Facebook reklāmām. Ja man Tesla tieši nesen reklāmā kaut kādā iekrita. Un viens no filtra jautājumiem bija, vai tu esi gatavs iegādāties Tesla, ko stāc, jā vai nē? Es domāju, tā kā, ka es uzspiežu uz to reklāmu, tā kā, jā vai nē? Es tā kā sēžu un domāju, tā kā,
nē.
Kā, jā vai nē?
Nē, kā, nu un viss. Nu, un man un tagad diskvalificē. Redzīt, vai teikt tas, ka...
Es, tā kā, nu, es uzspiedu, jā, bet tur bija dati, bet es domāju, bet es neesmu gatavs,
nu,
bet es biju gatavs uztaisīt varbūt testu braucienu vai nezinu, apstīties kāds piedāvājums, bet es beigās neaizgāju cauri tajā anketē.
Redzi, tikai tāpēc, ka skaties, kur teik kļūda, tur vienkārši brutāli jā vai nē, nav jau jā vai nē sākumā. Davai, iedod man pietiekam daudz informācijas, lai es varu pieņemt informētu lēmumu. Tu varbūt tās vēl neesi gatavs, bet ja ar tevi pastrādāt pārdevējs, nu tā kā pa soļiem.
Nu, viņš jau man pastāstīt vairāk, kas un kā un nu, kāpēc, un tad... kāpēc, lai es savu Toyota tagad pārdot un iemaksāt to Tesla, un zikai, tad es varbūt būtu aizdomājis.
Ja domājies, viņam ir piespied, nē, ok, labi skaidrs, tu tagad neesi. A kas būtu jādara, lai tu būtu gatavs iegādāties Tesla? Jā. Un tad es dabūnu no tevis to informāciju, kur man tev jāparāda ir, es tev parādu, un tu saku vienkārši, jā, tagad es esmu gatavs iegādāties Tesla.
Nu,
un tas, nu...
Tas tāds filtrs tāds.
Jā, bet nu, šis filtrs atkal ir...
Tas bišķi pa skaru, man
likās. Šitais ir jā, pārāk traksta, ka nu, no sērijas, kad daudz īstenībā no šitā...
Ja tur būtu vēl poga, var būt.
Jā.
Man interesē vairāk, vai tā kā gribu uzzināt vairāk, nu kā kaut kas tāds, ja tur vēl būtu, tad tas man būtu tā kā, ok, jā, šis atbilst man.
Nevar pieņemt lēmumu, trūks jā. Informācijas.
Jā, vai kaut kas tāds. Tad es būtu jau daudz tuvāk bijis sarunai ar pārdevēju, bet tā kā man bija jā, man uzreiz būtu bijis jātos, no kāpēc tad es nē. Ja man uzreiz būtu bijis tā kā viņam jāstāst, bet nu es īsmāk gribētu tikai uzzināt kaut ko vairāk.
Un te ir tas, kas, pa ko mēs sākumā runājām, par to, kad sākās tā, tieši tā konkrētā pārdošana, ja būtu dabūts kontakts, tu varētu iet strādāt pārdevēju. Bet bieži tāda veida kompānijās, un arī citur, nu, ir nācies, es arī stāstīju tev, ka pārdevēju marketingu jāstrādā baigi cieši kopā ir, vai ne? Pārdevēji saka, mēs negribam strādāt tādiem klientiem, tu mums dod sūdīgs līdus. Un marketings vienkārši saka, labi, mēs tagad uztaisīsim šitādu brutālu, nu, tā kā atsijāšanas formu, kurā vienkārši, nu, varbūt tās viens no 100 pateiks, jā, un atnāks sarunu un tāpat tās beigās nenopirks. Nekā, ja vienkārši uztaisītu viņu pilnīgi savādāk un tur būtu lielāks potenciāls pārdot. Ar to es gribu pateikt to, ka pārdevējiem bieži ir slinkums, tā kā kvalificēt to klientu un izglītot to klientu, lai viņš varētu reāli pieņemt to lēmumu.
Jā.
Jo, es, piemēram, es vispār neko nesaprotu no elektriskajām mašīnām. Es arī tagad teiktu, nē, vai nē. Es nezinu, cik viņš ir izdevīgs, cik viņa ātri atmaksāsies, vai cik man ērti, piemēram, ja es braucu tagad uz savu galu kaut kur Kurzemē uz Sabili, vai nē, kur man tur jāuzlādē ir, vai es varēšu izbraukt
prom un atpakaļ. Cik man kabels līdzi jāņem ir.
Vai es varēšu kaut kādu kastu paņemt līdzi, kas viņa Sabilē varēšu iesprost kaut kur. Nu, tā kā es nezinu, ko vispār no tā. Un es tagad neesmu gatavs, bet ja man kāds pateikt, hei, Mārts, skaties, es īsti man nav tik trak, kā tev liekas. Tu varbūt domā, ka tas ir tāds stereotips, bet reku skaties, ir šitā ten.
Nu, tas par to es vienkārši atcerējos, par to, kad uzstājas anketu, kas jau kvalificē mazliet vairāk šo cilvēku, un viņš jau savā ziņā saprot, ka šis nebūs priekš viņa.
Tieši tā, jā. Un arī un tad, jā, tas, ko es teicu, ka tev nav viņam jādod obligāti jā, tas savs laiks, vienkārši tu arī tā arī viņu var vienkārši atsijāt. Nu, tā kā, piemēram, pirms pāris dienām, klausies šito, man bija saruna ar potenciālo klientu. Mēs ejam pakaļ klientiem, man ir nu, cilvēks, kurš uzrunā to klientu, un mēs tagad... es viņai, nu, viņš sarunā, man tas cilvēks, nu, asistents sarunā tikšanos, viņai nav ne mājaslapa, nekas frizētavā. Un es tagad aizieju uz to sarunu, un es mēģinu saprast, vai vispār ir kaut kāda vajadzība pēc tā, ko es piedāvāju, vai ne? Es parunāju kaut kādas 5-10 minūtes, es sapratu, ka pilnīgi vispār nekāda jēga nav runāt. Es beigās tā arī pateicu, kad, nu, man liekas, ka viss ir kārtībā, kad jums, nu, nekāda palīdzība nevajag. Es nestāstīšu reāli, ko es varu piedāvāt, jo es redzu, ka tas nav vajadzīgs. Un es vienkārši novēlēju, lai veiksim darbos un aizgāju projām, jo saprotu, ka vienkārši, nu, man ir tāda cilvēka kritika uzvalk, es tev godīgi pateiktu, man vienkārši, man iekšā viss vārījās, nu, tikai dēļ tās...
Tur bija varbūt dēļ, miskomunikācijas?
Nē, dēļ nefleksibilitātes. Es vienkārši nevaru panest cilvēks, kuriem ir tik daudz attaisnojumu. Nu, saproti. Un es vienkārši jūtu, ka man pēc mums vajag iekšā, nu, viss sāk tāds, nu, kad, nē, man jau pieteik klienti, okei, okay, kad es varu pieteikties tagad ātrākais? Pirmdien, cikos, nu, mēs piekdien runājam. Nu, pēcpusdienā, es saku, cikos, viss pēcpusdien brīvu. Pagai, bet tu saki, ka, man, ka tev klienti pieteik, bet es varu pieteikties pirmdienā, viss pēcpusdien brīvi ir, vai ne? Labāk kā otrdien? Otrdien arī viss dien brīvi ir. Nu, tā kā, es tā prasu, nu, pagā, a tu negribi piepildīt savu kalendāru? Nē, man tās pieraksts sistēmas baigi nepatīk, nu, tā kā, nu, baigi grūti izsakot visam līdzi, vai ne? Un tajā brīdī es vienkārši saprotu, okei, okay, red flag, man tur es tev vispār esmu iemaldījies, galīgi nepatīks. Un tā bija, un redzi, un es tagad nevainoju viņu, ka viņi atnāca uz sarunu, bet sevi pa to, ka mums nav, nu, mēs viņu kārtīgi nenokvalificējām pirms tam.
Jā.
Nu, kad vienkārši...
Ja tās bija sarunas, ko varēja jau veikt pirms tam, tad, nu.
Jā.
Tad tas asistents sanāk. Nu, kad viņš tikai sarunā ar to klientu runā. Nevis tieši vienkārši sarunāt uzreiz tikšanos, un viņi tikai, nu labi, atnāciet. Nu, tikai, negribēju jau, bet nu, nemācējā teikt. Tas tikai, un tu beigās ir tā, ka tu atnāc tā kā pārdevējs apsēdies, un ka viņai vajadzēja atrast visus iespējamos tā kā veids, kā atrunāties no tā.
Nu ja, nu, tur jau tā lieta, un...
Var saprot, ka baigi čakars arī ir. Visi vietu šiem, ka visām šie konsultācija un šie mazie pakalpojumi biznesi, viņi cevišķi ievies to visu, ja paši viņi neko negrib darīt, un viņi beigās paliek atkarīgi uz kādu, ka viņš to sistēmu uztaisa vienkārši vāks ir. Ja viņi negrib neko darīt, es palīdzēju arī uztaisīt vienu mājaslapu, un forši viņi priecīgi, viņiem kaut divi... Tikai dēļ mājaslaps vien, bez nekādas reklāmas un pierģistrēšanās formas mājaslapā viņiem atnāk divi klienti mēnesī, kas vidē viņiem parasti ir, man liekas, vismaz kaut kādas 5 konsultācijas, katra 40 eiro, 200. Vienkārši mājaslapā patrīk kaut 800 eiro mēnesī ienes.
Nu, un,
bez nekā, vienkārši tikai tāpēc, ka vienkārši viņa ir. Viņa neko netērē vairāk. Un tas ir 8000 gadā apmēram. Jā. Forši?
Nu labi, redzi, tu tagad pagriezi to, ka 8000 gadā, bet kas tā par nozari? Nu, vienkārši nesaka klienti, bet pasaka nozari.
Tā ir osteopātija. Medicīna.
Nu,
medicīnas,
pieņemsim medicīnu, jā. Vai ne? Iedomājies, nu, nu tad tur sanāk, ka tur ir pieraksts, uz kuru jā. Jāatnāk, vai ne?
Nu, viņi pierģistrē, aizpild anketu, un pēc tam ar viņiem sazinās.
Jā, nu,
un tad ir pieraksts, un tad jānāk.
Un redzi, un tu izreikņāji 8000 gadā, un tad cilvēki vienkārši uzņēmēji domā 8000 gadā, vai ir tā vērts, tā to mājaslapa, Dievs iziet visam cauri, nu labi, saņemšos iziešu, vai ne? Bet ko viņi tālāk nepadomā, un ko daudz arī nesaka, kad ja tu atnāc pie manas pirmajā reizē uz tiem 40 eiro vai vienalga vai 50 vai kaut vai 100 tev pirmā konsultācija maksā, tu jau nenāks tikai vienreiz. Mm. Tie nav tikai 8000. Jo es pieļauju, ka liela daļa no tiem klientiem, kas atnāk pirmo reizi, pēc tam turpina nākt, un tas nozīmē to, ka tu turpini pelnīt vēl un vēl un vēl.
Nu jā, tas tā kā, nu, akumulējās ar laiku.
Nu jā, un bet
ja viņi... tu labi strādā, tad viņi liesek ar citiem.
Jā, bet nu, tas, ko es cenšos pateikt, ir tas, kad vienkārši, ka klienti, ne, bet kad uzņēmēji pat nepadomā par to, cik svarīgi ir pārdot pirmo reizi.
Mm.
Ja kaut vai, skaties jautājums vienkārši tev. Ja domājies, viss runā visu laiku par Facebook kampaņām, reklāmām, ka vajag baigo ROI, nu tā kā return on investment, vai ne? Mm-hmm. Ja tu arī ieguldi Facebook reklāmā 200 eiro, un ja tu dabūni atpakaļ 200 eiro un ne centu vairāk, vai tu turpini ieguldīt Facebook reklāmā?
Es visticamāk, ka jā.
Kāpēc?
Es esmu nonulējis un dabūjis klientu. Nu, tikai man ir nosakts izmaksas un man ir tādi klients. Jautājums, laikam, kas tas pa klienti ir? Cik ilgs ir tas viņa dzīves cikls? Nu, cik ilgi es ar viņu turpināšu strādāt?
Jā.
Ja tas būtu tikai arī vienreizais pirkums, tad es nezinu. tad tas liktos, varbūt tieši šī kampaņa varbūt nav laba, bet ja tas ir, ja es loģiski, ja man būtu printeri un viņš pēc tam nāk pirkt pie manas krāsu, tad man tas būtu izdevīgi.
Jā. Yeah.
Nu tādā ziņā tas man liktos tikai ok, fine. Jo bija arī, baigi sen bija, man liekas, par šo, kad HP, nu kā Halvet parkārts ar, sākumā viņi zaudēja naudu uz katru printeri, būtībā met printeris pakaļ. Gan iz bez maksas, bet viņi vienkārši žināja, ka klienta dzīves cikls ir tikai krāsās.
Jā. Yeah.
Un šis par to ir, ja tas ir tāda beida, tā kā, nu, biznesa modelis, tad tas tikai loģiski, vai servis varbūt pat īstenībā. Kad tu tikai pazaudē, tu atnāc klients, bet tu izdarīji labu darbu, tur tikai apmainīji visus tur tos mašīnas šķidrumus, un tikai esmu priecīgs un laimīgs, un es loģiski atgriezīšos, un pēc tam nākšajā reizē es jau vai plusā ar to.
Nu, yeah.
Tad tas tikai ir loģiski. Nu, kad es turpinātu likt iekšā meklēt tādus klientus, nu.
Tur jau tā lieta, un tas ir tas, ko vienkārši lielākā daļa nesaprot, kad ok, tu neko vienkārši saka, ideāla attiecība ir viens pret divi. Tu 50 eiro iegūti, 100 dabūt atpakaļ. Bullshit. Vienkārši ideāla attiecība ir tad, ja tu var dabūt klientu bez maksas. Un šitajā gadījumā, ja tu iegūti 200 un dabūt 200 atpakaļ, sanāk, ka tu esi dabūjis, tas, ko mēs sākumā runājām, vienkārši tu esi dabūjis kontaktu, tu esi dabūjis maksājuši klientu pilnīgi bez maksas.
Bet tas te atšķirās, ja pārsvarā, pa ko tu saki, tas ir tie saucamē tie impulsu pirkumi. Nu, kad tu vienkārši centies ļoti ātri panākt, ka cilvēks kaut ko no tevis internetā nopērk, un tad tev tikai, aha, viens nopirk. Būtībā tu meklē nākšo muļķi. Un tādā ziņā tad tas viens pret divu varbūt strādā, ja tu zini, ka tas cilvēks nekad nenāks atpakaļ pie tevis vēlreiz kaut ko nopirkt.
Jā.
Tad loģiski, tad nedara tā kā, nu, tu iemet 200 un tu tikai dabūji 200, tad tas tikai ir vienkārši tu baro Facebook. Un tu vienkārši savu kaut kādu slikto servisu vienkārši parāda daudz vairāk cilvēkiem, ka viņš ir slikts.
Tā
tas tādā ziņā ir sūdīgi, tā kā iedzina sev bankrotā tādā
jā,
ziņā.
Bet redzi, te jau ir tas, kad ja arī tu dabūn, ja iegūli 200 un iztērē, nu nē, tu iegūli 200 un dabūn atpakaļ 200, nē, tevi kontakts, ja man ir produkts, kurus tev vēlreiz pārdot, es tev otrajā reizē varu piedāvāt bez maksas.
Nu jā.
Man vairāk nav jāmaksā par tavu
e-pastu nosūtot.
Jā, es tev aizsūtu e-pastu vienkārši un piedāvāju vēl 5 reizes, varbūt es nopirku to savu produktu vai pakalpojumu.
Jā.
Bet, tas, ko tu saki, jā, tas stāsts vienkārši, man liekas, pa visiem šitiem ten dropshipping trendiem un vispārējo, kur vienkārši paņem kaut kādu mazu widgetu, gadžetiņu, tur uz trendiem pārdod, tur 3-4 mēnešus vienkārši, un tad tas biznes beidzās, un tad meklē nākošo gadžetu. Tādā veidā, protams, tur nav jēgas, vienkārši, ja tur, nu, tur nav nekāds ilgtermiņš, tur vienkārši īsā jā. Laikā ātri nopelnīt un iet pakaļ nākošajiem trendam.
Jā. Bizflex.
Bizflex. Tad, nu, būs viss okay, šitais aizies. Es jūtu, šitais aizies. Tā kā, vismaz vieglāk būs atcerēties.
Ir vieglāk atcerēties, bizflex noteikti.
Jā. Yeah. Un, ok, tad...
Tu tur bildē flex, jā, lai iekšā būs.
Kaut kas ir flexošana,
jā. Koferi lai... griež flex.
Jā, nu, un arī īstenībā, kā kuram asociējās, man, piemēram, es čomam teicu, bizflex, šo, kaut kas flexibles, kaut kas tāds arī, ja tev tā domā, tad lai tev iet kaut kas flexibles, kaut jā. Kas, kur ir jāadoptējās un kaut kas jādara.
Jo tas flexing jau ir tomēr moderns vārds mūsdienās, jaunā auditorija tikai viņš zina.
Jā, tā ir, jā. Ok, tad ko tu novēli vecajai auditorijai tagad, nu tā kā, ja tu saki jaunā un vecā auditorija, jo tagad nākošā paudze jau izmanto visu tos rīks, par kuriem mēs runājām, tur ChatGPT, TikToki, short form contents, viss pārējais, viss vienkārši iet uz urrā, vecajai vēl sēž un gaida.
Jā, un tas ir jaunākais kaut kāds dīvainais trends, ko es vēl nesapratu, kā viņš strādā, jo atsimatot, tas ir vecajā, bet kad TikToku jaunā paudze izmanto kā meklētāju, kā Google. Yeah. Kas man likās retīgi interesanti, kā YouTube, kad reāli izmanto tā kā how to, un viņi meklē to TikTokā. Tas man likās tā kā kaut kas interesants. Kad, nu, kad tas ir, kad tas mainījies, kad tā kā sanāk, laikam, zēja, kur tā paudze, kas nekur burt drīz beigsēs, bet viena no viņām, kad meklē viņu jau kā kaut ko citu jau. Un ieteikums tomēr varbūt būt, ja mēs runājam pa vecām paudzēm, tad ieteikums drīzāk būtu, nu, veltīt kaut kādu laiku, tomēr, nu, vakarā vai kaut kad pie kafejas apsēsties un pačakot, kas notiek pasaulē. Mm. Nu, vienkārši tiem jauniem rīkiem un varbūt kaut cik atvērtāku prātu parunāt ar kādu, kurš rubī par to tēmu. Nu, vienkārši tā ir. Pastīties, kā... Pat varbūt, ja nekā tas var noderēt man, varbūt vienkārši kā tas noder citiem, kā citi to izmanto. Vienkārši izglītoties mazliet, varbūt tur stundu nedēļā varētu būt pilnībā ok ar kādu parunāties kaut vai par to pašu, tā kā to ChatGPT un ja viņš latviski strādā, tā kā tu runā ar viņu, tā viņš atbild.
Mm.
Easy. Un jaunajiem, tas varbūt tas, ko es redzu no saviem studentiem, tomēr saprast, ka nevar uzticēties pilnībā viņiem visiem tiem rīkiem, kā, tā kā kā universālās patiesības, jo viņš tomēr ir tas draugs, kurš vienkārši muld. Tu viņam uzdos jautājumu, uzrakst 20 idejas vai uzrakst 20 faktus, viņš izdomās tur pārējos, kas nav.
Yeah.
Viņš trīs ir varbūt fakti un 17 ir izdomāti, un viņš vienkārši tikai tāpēc, ka tu prasīji, viņš vienkārši ražo. Un yeah. no tā jāuzmanās ir, varbūt jāuzmanās arī, no visās, būs ļoti daudz tā misinformācija apkārt. Jo tagad bildes var ražot visu, tu var uzražot, ielēc jebkuru tur slavenu seju iekšā un tur... Un, nespēsies atšķirt atšķirību, bet no tā jāuzmanās varbūt tā, kad...
Un tieši tā iemesla dēļ man pat liekas, ka, tie, nu, ka tieši vecāka paudze vēl labāk mācētos Rīgas izmantot, tāpēc, ka viņiem ir attiecīgā pieredze, lai izvērtētu to, cik Jā. Labi informācija nāk no viņa ārā. Jo lielākā problēma jau ir tā, ka vienkārši, ja tu man iedod tos piecus padomus, vai ne, tu nesaproti viņu labai slikti, ja tu neko no tās tēmas nesaproti. Un te tas stāsts par to, kad vienkārši tie rīki neaizstās tavu iedziļināšanos lietās. Un arī tas, kad, tur īsais saturs, TikTok, vispārreiz visi iet uz urā, es vairāk grāmatas nelasu un neklausos podkastus. Man liekas, ka tas ir viens no lielākiem bullshitiem, kādi vispār cilvēki var teikt, tāpēc, ka tu tajās 15 sekundēs, ne, vai 30 minūtēs izskrien cauri tik daudz dažādām lietām, tu nevienā neiedziļinies, tu visu apgrābsti, no tāda putna lidojuma. Bet tajā brīdī, kad tu lasi grāmatu, pieņemsim, ne, tu atrod kaut kādu, tu atrod vienkārši kaut kādā aha momentu vai kaut kādu lietu, kur tev liek aizdomāties, un tad, kad tu aizdomājies, ka tev tas tiešām ir aha moments, tas tev vairāk nosēžās nekā vienkārši tur pusstundu paskroloji, trīs kaut kādas inšīgas video redzēji, piecēlies, aizgāja, nekas nemainījās.
Tikai grāmatā nav tik kaifīgi.
Tur jau tā
nav
lieta.
Tik izklaidējoši.
Tur jau tā lieta, un tā jau ir, tas ir tas, kas, redzi, un tas ir tas, kā mūsu smadzenes ir vienkārši sačakrēts un pārvaras pat TikTok smadzenēm vienkārši. Kad...
Viņš jau tāds bija. Vienkārši Rīgas ir uzbūvēts, lai daudz vairāk izceltu to.
Jā,
smadzenes jau tāds bija. Vienkārši viņi tikai uz mūsu tam dopamīnu un visām šīm kļūdām viņi ļoti labi izceļ ārā to. Un vienkārši mūsu atkarīgas lēnām padara. Bet man patika vēl, nesen lasīju, tā kā man liekas, tas bija Dopamine Nation, ļoti laba grāmata, iesaka jebkuram. Un tur bija rakstīts, ka, man liekas, ka tas bija tajā grāmatā, varbūt es kļūdos, bet tas bija uz amerikāņiem atsauc, ka amerikāņi vairs nesarunājas, bet izklaidē viens otru.
Yeah.
Un no tā ir arī, varbūt, jā, tas varbūt nedraud tik daudz Latvijā, jo mēs tomēr cenšamies vairāk sarunāties, ne tik daudz izklaidēties. Bet varbūt jaunā paudze iekļūst tajā slazdā, kad vairs neveido īstas sarunas, bet vienkārši cenšās viens otru izklaidēt.
Mm.
Un no tā, man liekas, tīri saturiskā ziņā ir jāuzmanās. Jo tu pārāk daudz vilšanās visticamāk veidosies līdz ar to, jo mēs jau nevaram visus izklaidēt.
Yeah.
Un tad mēs jutīsimies slikti par visiem tiem, kuriem mēs nepatiksim.
Yeah. Un es tev pilnīgi piekrītu par to, ka smadzenes tā ir uzbūvēts, bet no tā doma tāda, kad es pats jūtu, ka man nenormāli traucē tas TikToks vienkārši. Es arī nesen pirms pāris mēnešiem izlasīju tādu grāmatu Focus, kur tas ir aizgājis un kā mēs viņu varam dabūt atpakaļ. Nu, tā kā, where did it go and how we can get it back, vai kaut kas tam līdzīgs, neatceros to nosaukumu. Bet, es, piemēram, jūtu citreiz, ka man, es laiku arī, regulāri lasu, pilnīgi katru dienu, ne? Es apsēžos pie tās grāmatas, man ir reāli garlaicīgi. Bet es zinu, ka man tas tik un tā ir jādara, tāpēc, kad vienkārši, es pilnīgi nevaru, es vienkārši lasu, un tev visu laiku gribas kaut kur vienkārši vajag, to, kas tajā tiktu, kā notiekas, lai kaut kas jauns un tev baro, ne? Bet tas, ka tas TikToks ir tik labi uztaisīts, nenozīmē, ka tev viņš laiku jāpatērē. Nu, alas arī ir garšīgs, bet tev nevajag izdzert cisternu mēnesī no sērijas, vai ne?
Jā.
Tā kā, jā, tas, ko es varu teikt, vienkārši jāmācās ir balansēt, kas ir visgrūtākais vispār ever izdarāms.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem laikam. Jā. Viss bija labi, bet konkrētajās devās.
Viens no grūtākajiem, viens no svarīgākajiem. Tā kā, paldies tev, ka atnāci šeit uz parciņu. Paldies tiem visiem, kas klausās un tie, kas klausās. Tā kā es aktīvāk arī ierakstīšu podcastus un arī filmēju dažādus video vai kaut ko. Tagad es gribu lūgt tev jebkurā vietā, kurā tu klausītos, vienkārši šo podcastu lūdzu ieliec atsauksmi. Ja tu klausies Spotify'ā, ieliec man tās 5 zvaigznītes, ja tu klausies tev, kur citur Apple podcastā, ieliec man tās 5 zvaigznītes, lai es vienkārši varu tālāk sasniegt kaut kāds cilvēks.
Vai arī pārskaiti naudu, Mairim.
Jā.
Tas ir otrs variants, kā tu var samaksāt par šo klausīšanos. Aprakstā ir
konta numurs, mierīgi pārskaiti un viss.
Es tikai šo esmu kaut kad nesen izmantoju un dažiem cilvēkiem patika šāda atsauca, ka es arī teicu, ja tev, tā kā tev šis saturs ir bez maksas, tev viņš patika, tā kā samaksa tavā gadījumā, ko tu iedot atpakaļ, vienkārši atsauksim.
Yeah.
Uzspied laiku, uzspied šīs lietas.
Tas vienkārši paši. Nu, tāpēc, tā kā, kad,
zin... Nejūtīsies vainīgs par to, ka tikai patērē.
Un zin, kāpēc šitais ir ritīgi svarīgi? Ir pirmkārt tas, ka es ritīgi, ja mēs esam sarežojis kaut kādas 170 podcast epizodes, ne, un bieži man ir tā, ka es vienkārši jūtu, ka es vairāk negribu, tāpēc, ka man nenāk tās atsauksmes. Yeah. Vai neviens nekur neko neuzspiež. Un man ir sajūta, ka es vienkārši pats ar sevi runāju. Mm. Bet tikai tā iemesla dēļ, pirmkārt, tas spiediens, tas klikšķis neko nemaksā. Un otrkārt, man vienkārši, es saprotu, ka otrā galā kāds reāli
dzird. Tas maksā, tas ir... Tas ir sociāla, savu veidu, tā kā sociālais tēls, identitāte tā ir.
Nu jā,
tā,
status,
ja tu uzspiedīsi, ja tu tad tu uzreiz būsi tas, un jautājums, vai tu gribi būt asociējies ar šiem cilvēkiem, ar šo tēmu, jo kāds jau vienmēr var atrast, kur tu esi uzspied to laiku.
Tu nedod tagad baigi daudz vai visādas opcijas, kā izdomāšu šo apiet, kur aču spiediet vienkārši visur laiku un vispārējās vaigas. Paldies, paldies tev, doi, čau.
Čau.